Velkommen til Postkort fra et ægte liv. Podcasten, hvor vi smider filteret og taler om ægte menneskers hudløst ærlige fortællinger fra lige der, hvor de står i livet. Velkommen til virkeligheden uden filter. Velkommen til Postkort fra et ægte liv, og velkommen til jer to, der har podcasten Parforhold uden filter. Velkommen til Julie og Louise.
Tak.
Tak fordi, at I ville være med mig i dag. Allerførst kunne jeg godt lige tænke mig, at I måske lige sætte et par ord på, hvem I er, og hvorfor I laver det, som I laver.
Mm-hmm. Ja, det kan være, at inden vi gør det, at jeg også bare lige siger hej til alle jer, som er vores kære lytter her i Parforhold uden filter, fordi vi udgiver jo den her episode i begge podcasts. Så, og hej til alle jer, som er lytter i podcast postkort-podcasten. Det er sjovt, fordi jeg har en faster, der når hun skal sige podcast, så siger hun postkasse. Og nu skal jeg sige noget med podcast og postkort på en gang, og så kan jeg faktisk også se, hvor svært det bliver.
Ja.
Nå, men anyways, hej til både vores lytter og dine lytter. Det er mega, mega hyggeligt, at vi kan lave sådan en collab her.
Ja, det er det virkelig.
Ja, og man kan sige, at mange af vores lyttere kender os jo i forvejen, og så er der sikkert nogen, der lytter med på vores, som måske er ny lytter, og så får du så også fornøjelsen af lige at få et indblik i os, som vi kan give lige om et øjeblik. Og så kunne det jo faktisk også være meget sjovt lige at høre fra dig, Mia, sådan så at vores lytter egentlig også kan lære dig lidt bedre at kende, hvis de ikke kender dig i forvejen.
Ja, ja. Lige for sin skal jeg starte med det så?
Ja.
Ja. Jamen, jeg hedder Mia, og jeg er 41 år, og jeg bor her i Aarhus. Og så har jeg postkort fra et ægte liv, podcasten. Ja. Og du forstår ikke, hvor mange gange, at det er blevet sagt forkert.
Det altså,
det er hver gang,
mig.
Man skal sige podcasten, postkort fra et ægte. Ja. Så det er podcast. Ja. Så jeg har virkelig også sagt det forkert rigtig mange gange. Men jeg har podcasten, og jeg har også Instagram-profilen Postkort fra et ægte liv, som kort fortalt er sådan et en slags online brevkasse, hvor folk de skriver ind til mig anonymt, og så kan resten af følgerne kommentere på hinanden, og så bliver der, så er der blevet lavet sådan, sådan et lille community, hvor folk hjælper hinanden og kommer med gode råd eller bare lytter. Og der bliver skrevet om alt mellem himmel og jord, alle mulige forskellige dilemmaer og hemmeligheder, hvor man lige står i livet, dårlige sommerferier, ensomhed i julen, alt muligt. Og det er, udkommer så også som en podcast, og den har I så valgt at være med i dag. Eller jeg har hvad hedder det, headhunted jer til at være med i den i dag, det er jeg rigtig glad for.
Ja.
Hvor vi taler om nogle af de her postkort, der bliver sendt ind til mig.
Ja, så vi har jo indvilliget i at give vores besøg på nogle af de her postkort.
Ja, vi glæder os rigtig meget. Og jeg sidder faktisk, at nu hvor vi taler om din Instagram-profil, Mia, og hvordan den ligesom fungerer, og hvordan folk de bruger den til at få lettet deres hjerte, men også at give hinanden feedback og støtte og hjælp i noget, der kan være utrolig svært og ubærligt. At på samme måde har vi jo vores loge på Facebook. Så også hvis man er lytter af din podcast og synes, at den her måde at søge sparring og spejling på, den er meningsfuld, så er man jo også velkommen ind i vores loge på Facebook, som egentlig bare hedder Parforhold uden filter, logen. Hvor man også kan skrive dilemmaer og problematikker, som så selvfølgelig knytter sig rigtig meget til det at være i et parforhold, eller for den sags skyld også mange, der reflekterer over noget i deres single-liv. Men der har vi jo så en forsamling, i hvert fald 4.500 mennesker efterhånden, som rigtig gerne vil byde ind og give sparring og dele deres erfaringer.
Ja.
Ja.
Jamen det er jo nærmest det, jeg også laver på Instagram.
Det var det,
men det er jo meget fedt at kunne finde noget, der er meget specifikt omkring parforhold. Det er der sikkert rigtig mange derude, der er.
Absolut, helt bestemt. Og der er altså virkelig en god energi derinde, og folk bliver bare grebet så kærligt. Ja. Altså sådan, der er virkelig altid nogen, der sidder klar, når du har lavet en eller anden form for post derinde, og skrevet lidt om, hvad det er, du står med, som er svært. Så der er altid nogen, der står klar ind til at spejle dig, eller gribe dig, og give dig nogle gode råd, eller dele nogle erfaringer, eller så videre. Så det er dejligt at se, hvordan folk derude er villige til fællesskaber, til at gribe hinanden og hjælpe hinanden.
Ja, og netop også har brug for de der fællesskaber, som er ægte, og som ikke er alt det polerede, der man ellers kan se rundt omkring på de sociale medier.
Præcis. Ja.
At man er ikke alene med at have helt almindelige hverdagsproblemer også.
Fra ægte levet liv.
Fra ægte levet liv, præcis.
Ja.
Ja.
Så vi er super glade for at være her, og det er i virkeligheden enormt meningsfuldt, også mere, jo mere vi taler om det, så lyder det jo også på en eller anden måde, som om vi har en fælles mission, om at gøre verden måske lidt mere sammenlignelig med det ægte levede liv, og lidt mere tilgængelig, den, altså hvad kan man sige, det her med, at vi i højere grad kan føle os tilstrækkelige og normale, og at alt er, som det skal være, gennem at vi kan spejle os i hinanden. Ja, så vi synes, det er fedt at være her og tage filteret af parforholdet sammen med postkort for et ægte liv.
Ja, og for at vende tilbage til sådan lige at introducere os to, Julie, så er det jo netop også, altså sådan det her med, vi har jo faktisk startet parforhold uden filter, netop fordi vi gerne ville stille noget til rådighed, hvor folk kunne spejle ind i noget, der er ægte. De her dilemmaer, der kan være i parforholdet, altså sådan det, der kan være svært ved at være i et parforhold, fordi vi netop også synes, jamen altså det, man ser om parforholdet derude, det er tit det polerede billede, altså på sociale medier eller i film, eller sågar som i det private space, hvor folk måske mødes venner imellem. Altså det er ofte, at der måske ikke lige bliver snakket sådan helt ærligt om, hvad der egentlig foregår i parforholdet, fordi der er en eller anden form for tabu omkring, hvis man synes, det kan være svært nogle gange, eller hvis man har skændtes, eller sådan, at man ikke deler det, fordi vi vil godt have, at de andre tror, vi har det rigtig godt hele tiden. Ikke? Mm. Så det der med egentlig også kunne dele, sådan, hvor svært det faktisk kan være inde i et parforhold, og hvor mange konflikter, der kan opstå af alle mulige gode grunde, som vi kan komme til at lære at forstå, og få nogle værktøjer også til, hvordan vi navigerer det bedst muligt. Og det vil vi jo gerne vise frem, at selvom at vi som fagpersoner kan sidde og kloge os på alle mulige, så vi jo også bare mennesker, som også lever i et parforhold, og også kan have udfordringer med det, eller oplevelser, der er svære, ikke? Og gerne vil dele ud af det. Og det kom jo egentlig også af en passion fra vores hjerter, fordi som sagt, så er vi jo også mennesker, og vi kommer også med vores egen historie, så jeg synes egentlig en god måde at kunne præsentere mig selv, og jeg kan forestille mig, at du synes det samme, Julie, det er jo det der med egentlig at sige, jamen grunden til, at jeg overhovedet er havnet i denne her situation, hvor jeg har valgt at uddanne mig til coach, og de sidste 4 år har arbejdet med at hjælpe kvinder med selvværdet og med relationerne og alt det her, og forstå sig selv inden i parforholdsrelationer osv., det kommer jo af, at jeg jo selv har haft en masse ting at arbejde med, fordi altså, jeg ligesom mange andre er vokset op i en opvækst, hvor der er nogle ting, der bare ikke har været fuldstændig hensigtsmæssige, som har givet mig en masse udfordringer som menneske, altså sådan tilknytningsmæssigt, følelsesmæssigt, alt muligt andet kommet ud som begyndende voksen i et liv, hvor at jeg sådan får kastet mig selv ind i nogle kæresterelationer, som bare overhovedet ikke var særlig kærlige, kan man godt sige, altså sådan, men hvor det jo repræsenterede rigtig meget nogle af alle de ting, jeg egentlig kom fra, eller kom med fra min barndom, ikke? Så alle de ting i min barndom, der var ikke så gode. Det er jo sådan noget, der følger en med ind i voksenlivet, og så begynder det jo bare egentlig at fæstne sig i de voksne relationer, man indgår i. Ikke? Mm. Så der har jo været mega meget selvudviklingsarbejde, og jeg tror, de fleste kender det her med, at når først man går i arbejde med sig selv, bliver klogere på sig selv, får en masse viden omkring, hvad det her egentlig er for noget, og forstår alle de her dynamikker, og forstår, hvad det egentlig er, der ligger til grund for, hvorfor vores liv udspiller sig, som det gør, eller vores relationer, og hvordan vi reagerer og forholder os, og alt muligt andet, så kan det blive så spændende, at vi har lyst til at dele det med andre. Fordi vi bare sådan, wow, det her, det kan også hjælpe alle mulige andre at forstå om sig selv. Ikke? Mm. Så det er jo egentlig det, der har ført os til at ende her, hvor vi begge to har haft lyst til, at det skulle være noget, vi skulle røre ved på en lidt mere faglig måde, men stadig som mennesker.
Præcis.
Inde i det faglige felt, ikke?
Det er det. Altså fagpersoner, som også viser de mennesker, vi er på samme tid.
Ja.
Fordi det tror vi på er enormt vigtigt.
Præcis.
Og det der med, at det kan også være, altså nogle gange så har jeg også lidt sådan en kæphest, der siger, at du kan næsten få det endnu værre i dit parforhold, når du ved, hvordan det er strikket sammen. Fordi at så kan du lige pludselig se alt det, der ikke fungerer, og hvor galt det er, og så kan det blive endnu en byrde i forhold til ikke at føle, at man formår at komme i mål med, hvordan man gerne vil have sit parforhold. Og også, du siger også noget, Louise, hvor jeg kommer sådan til at tænke på det der med, at parforholdet er blevet endnu en del af vores kultur, altså endnu en konstellation i vores samfund, hvor vi nu skal præstere helt vildt godt. Mm. Og helt vildt flot, og vi havde en gæst for et par uger siden, Karin Siefeldt, som sagde noget rigtig fint. Hun sagde det her med, vi får alle sammen kun lov til at komme ind i entréen af hinandens parforhold. Mm. Så det der med, at man får aldrig rigtig set skænderierne, eller får set dynamikkerne, eller alt det, der ligger nedenunder, Og det er jo det, vi gerne vil vouche for og advokere for, at det må man faktisk godt vise frem. Det er fuldstændig normalt og menneskeligt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi taler om det, fordi mange bliver efterladt sådan et sted, hvor de sidder i en tung skamfølelse over ikke at kunne slå til, eller at de måtte have nogle følelser eller nogle fornemmelser i den relation, de er i, som de ender med at komme til at gøre forkerte. Hvor at det langt hen ad vejen, og som oftest er ganske naturlige følelser og fornemmelser, man får, når man får nogen tæt på. Ikke? Mm. Og hvis jeg også kan køre det over i sådan en introduktion af mig, så jeg er jo også blevet fanget af at arbejde med parforhold, fordi jeg selv, ligesom du, Louise, kommer fra en opvækst, som ikke ligefrem har budt mig de bedste forudsætninger og værktøjer til at kunne begå mig på en rar og en tryg måde i mine relationer. Så det vækkede en interesse tidligere, det siger man også ofte som sådan en floskel, at psykologer, psykoterapeuter og andre former for behandlere, der har været en naturlig interesse, fordi der var et eller andet, der var dysfunktionel fra start. Og det gør sig i og for sig også gældende for mig. Det har både været misbrug, og der har været en forælder, der var hjerneskadet, og en god del forladthedsfølelse, og sådan en oplevelse af at skulle blive selvstændig gjort ret tidligt i livet som barn, som så bare har vækket sådan en... sådan en dyb længsel efter i virkeligheden at få nogen tæt på og have nogle gode relationer. Og så har det været lige del frustrerende, fordi jeg jo så ikke har været klædt på til at kunne være i dem, eller få dem, eller have dem. Så det måtte jeg jo lære. Så jeg har så uddannet mig som først socialpædagog, og så er jeg blevet seksolog, og så er jeg blevet antropolog, fået en kandidatgrad i det, og så er jeg også uddannet mig som emotionsfokuseret parterapeut, og sådan bare bygget på og bygget på. Fordi jeg kan nærmest ikke få nok relationer. Og det sidder vi jo så her hver uge og bruger os selv og prøver at bruge alt det, vi har lært og erfaret til ligesom at skabe mening og sammenhæng, ja, i de følte oplevelser, vi har i de nære relationer, vi har i vores liv. Ja, så når jeg også taler om mig fra mig, så kan jeg sige, at jeg er også fraskilt. Jeg er også en mor. Jeg har en dreng på snart 9 år, og så har jeg en kæreste nu. I et nyt forhold, siger jeg gode til dig. Det kan I selvfølgelig ikke se. Men en kæreste, jeg har haft nu i... ja, vi nærmer os de 6 år her på den anden side af sommerferien. Så er jeg jo også i sammenbragt familie. Og det er jo også en relationel konstellation, som kan sætte alt muligt halløj i gang. Ikke? Så på den måde, så beskæftiger jeg mig både fagligt og menneskeligt.
Ja.
Rigtig meget med at navigere relationer.
Og der er rigtig meget, du kan sætte dig ind i, forestiller jeg mig også, fordi du netop har alle de der skilsmisse, nyt parforhold, sammenbragt familie, børn, og så med den opvækst, du kommer fra.
Præcis.
Og jeg tænker, der er virkelig meget, jeg kan genkende også fra det, du siger, Louise, med, at man måske... vælger at dykke ind i det her, fordi man selv kommer fra noget, og man bliver, lige så snart man bliver klogere på sig selv, så får man bare så meget lyst til, at andre også skal blive klogere på sig selv, og man kan lige pludselig se sådan, jamen, stop lige en halv, og prøv lige at se lidt ind i det her, eller hvad har du med dig her, der har ført dig til de her problemer, eller du bliver ved med at sød ind i de samme typer, eller... Hvis jeg lige skal sige lidt om mig selv også til jeres lytter personligt, så er jeg også fraskilt på 4 år. Og jeg har 2 børn på 6 og snart 9 også, som jeg har i sådan 9-5-ordning. Velfungerende efterhånden med deres far. Og jeg kommer også selv fra en barndom, hvor det egentlig på ydersiden ser rigtig idyllisk ud, og min mor og far er stadig sammen, og jeg har også haft en rigtig fin barndom, men jeg tror, vi alle sammen har et eller andet med os, som man kan dykke ind i, og jeg har måske haft den følelse, at jeg har været lidt det sorte får i familien, skilt mig meget ud og meget følsom og er blevet gjort lidt forkert i det. Især i mine teenageår følte jeg mig meget ensom, så jeg kommer med sådan en meget ensomhedsfølelse med, at jeg er forkert, fordi jeg er følsom, eller jeg har været bange for mig selv, har haft enormt meget angst og sådan noget, fordi at jeg har været bange for mine egne følelser. Og det er noget, der først er gået op for mig. Sådan også, jeg har også stødt ind i rigtig mange typer, der skulle minde mig om, hvad det var, jeg stadigvæk skulle lære om mig selv. Og faktisk for nylig, altså jeg har lige været i et parforhold, som lige er sluttet her i februar måned i år. Så det er ret nyt. Men det er sådan en proces, hvor jeg egentlig valgte at blive i det, selvom jeg godt kunne mærke, at det var rigtig dårligt for mig, og at det igen var en af de typer, der sådan aktiverede nogle af mine gamle traumer, og jeg følte mig enormt forladt og forkert, og han ville ikke forstå, hvad jeg kom med, og altså, der blev gaslightet og alt muligt andet, og det er noget, jeg genkender fra andre relationer også. Men jeg valgte faktisk at blive i det sådan med en bevidsthed den her gang, for at finde ud af, okay, hvad er det, jeg mangler at lære her? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at falde for de her typer? Hvad er det, jeg stadigvæk skal se ind i? For der er tydeligvis et eller andet, jeg ikke selv har lært at navigere i for mig selv, om nogle grænser, jeg ikke har lært at sætte. Mm. Så jeg er et ret nyt sted i mit liv lige nu, fordi jeg føler, at jeg har været igennem sådan en proces med at endelig kunne sige fra, endelig kunne forlade noget, der var dårligt, endelig kunne sådan stoppe op og sige, nu er det bare mig, og nu tager jeg mig, uden at sådan kaste mig hovedkuls ud i noget nyt, for det har været mit mønster rigtig mange år. Så jeg er happy single lige nu, ja, og det føles som et rigtig godt sted at være. Mm. Også hårdt sted at være, men også et godt sted at være.
Ja. Ja.
Wow. Så det var lige sådan lidt om mig.
Yeah. Ja, og tak for det.
Ja, tak for det.
Ja, og selv tak.
Og man kan sige til alle lyttere, der lytter med her, uanset om I lytter i den ene eller den anden podcast, så kan I jo altid besøge den anden podcast for at lære mere om personen. Så hvis I vil lære mere om mig og Julie, så har vi altså også givet utrolig meget af os selv i alle vores episoder igennem de sidste 4 år. Ikke?
Ja.
Og jeg ved også, at du har givet rigtig meget af dig selv i din. Så,
præcis.
Så uanset hvad man vil lære
bedre kan, man kan følge med i.
Ja, præcis.
Ja.
Du lytter til Postkort fra et ægte liv.
Nå, nu læser jeg det første postkort op her, ja, som I har valgt, og så taler vi lidt mere om det.
Nice.
Postkort fra en skillevej. Det er så fucking hårdt at være i et langt forhold. Så meget hårdt arbejde og mange kameler at sluge. Hvornår er nok nok? Og hvor langt skal man trække den, før man for alvor prioriterer sig selv? Jeg har været i et forhold med en dejlig kvinde i 11 år. Vi fandt hinanden trods store forskelligheder, og det første halve år var fantastisk, passioneret og fuld af kærlighed. Herefter gik det ned ad bakke på grund af depressioner, travle studieperioder, dødsfald, kronisk sygdom, sygdom i familien, barn osv. Det føles måske småligt at snakke om sex, intimitet og nærhed i forholdet, i kølvandet på alt det, men for mig er det en stor del af det at være et forhold. Og det var kun godt og tilfredsstillende det første halve år. Siden da har det været tilsidesat på grund af alle de store ting, og fordi min kone har barndomstraumer oveni, bliver det ekstra meget skubbet til side, ignoreret og ikke snakket om. Så jeg går med det her kæmpe uopfyldte behov og føler mig ensom, ikke set, ikke hørt og overladt til mig selv. Hver gang jeg prøver at åbne snakken med min kone, bliver hun ukomfortabel og vil ikke snakke om det, uanset hvor meget jeg fortæller hende, at det betyder for mig. Hun er selv praktisk talt aseksuel, og mit behov smerter hende, fordi hun ikke kan opfylde det og se, at det gør ondt på mig. Samtidig kan hun ikke gøre noget, men bliver også nemt jaloux. Så jeg føler mig fanget. Fanget mellem min kone, der ikke kan rumme mig og mit behov, men samtidig ikke vil lade mig få det opfyldt et andet sted, og mit behov uopfyldt og ved at gøre mig bitter, sur og ligeglad med vores forhold. Og vores datter, som jeg elsker mere end noget andet i verden, og vil savne hver dag, hvis vi bliver skilt. Men som jeg heller ikke tror, har godt af to forældre, hvis forhold ikke længere er præget af kærlighed. Og så er jeg faldet i snak med en gammel bekendt, parentes kvinde, der har det ligesom mig. Stort behov, men uopfyldt. Og vi har snakket om at ses kun for det fysiske. Allerede i snakken føles det som utroskab, og det skurer stadig i mig, for jeg elsker stadig min kone, mit barn, og har aldrig gjort den slags før. Samtidig kan jeg ikke blive ved med bare at gå med det selv. Så hvad gør man? Vælger konen og barnet og lever resten af sit liv i ensomhed og ikke bliver set? Eller prøver at få sit behov, ikke bare for sex, men også for at blive set og hørt opfyldt, samtidig satser alt, hvad man har kæmpet for de sidste 10 år? Er jeg i virkeligheden bare en af de der usle mænd, der vælger pikken frem for familien? Eller er jeg dømt til at tage det rigtige valg og føle mig ensom og overladt til mig selv? Hvad fanden gør man?
Jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte.
Altså, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes afslutningen her, hvor det endelige spørgsmål falder, der bliver det meget enten eller. det bliver meget sort-hvid. Og jeg tror, det første skridt i det her, det er at trække sig ud af at tænke så sort-hvid, at det er enten eller. At det enten er, at du kan gå ud og leve et liv, hvor du kan få noget sex og få opfyldt nogle behov, eller at du kan skrotte det hele og så bare sidde med din familie og føle dig uopfyldt i alle de behov. Jeg tror, det første skridt, det er at se, at det ikke behøver at være enten eller.
Ja, jeg har virkelig også lyst til at understrege med stor fed markør, at der altid er mere end to muligheder.
Ja.
Men at det giver også virkelig god mening, at han føler sig, han bruger selv ordet fanget. Det lyder som om, han virkelig er havnet i en blindgyde her. Og jeg vil sige, at det lyder på mig som om, at han er landet på sådan et punkt i sit liv, hvor det er point of no return. Der er en varm grød, som han ikke kan gå rundt om længere. Og han er nødt til at hoppe med begge ben op i den og forholde sig til den aktivt. Hvor det lyder som om, at det han har forsøgt at gøre for at beskytte sig selv og sit forhold, det er at prøve at finde små smuthuller og gateways udenom det, der gør ondt.
Mm.
Og det skal jeg nok begynde at sige noget mere om, men der er noget andet, der også er virkelig vigtigt, og også inden vi folder den del af det ud. Og det er i virkeligheden at sige, at hvor giver det god mening, at han har det, som han har det. Og hvor vil jeg ønske for ham, at han kunne være lidt mindre hård ved sig selv. I stedet for at sige det her med, at er jeg bare en dum mand, der tænker med pikken. Hvor jeg tænker, nej, det er du ikke. På ingen mulig måde. Fordi det der med at have et seksuelt behov, et behov for intimitet og sex og nærvær, det er et menneskeligt behov. Det er så menneskeligt. Og fordi man har behov for det, så er det ikke det samme, som man er forkert. Og det lyder lidt som om, og måske også i kraft af, at hans kone har en ambivalens omkring det, at han er kommet til at blive skurken, der har lyst.
Mm.
Og på samme måde forestiller mig, at hans kone føler, at hun er skurken med ulysten.
Ja.
Men det er jo bare det, der typisk sker. Det er jo, at to parter i et parforhold kommer til at polarisere sig, og så gør de sig selv eller den anden forkerte, eller begge dele, og så skifter det lidt imellem det. Så jeg kunne virkelig tænke mig for ham, at der, hvor han begynder, det er ikke at gøre det forkert. Fordi at selvfølgelig har du behov for nærhed. Selvfølgelig har du behov for at mærke din kone. Selvfølgelig har du behov for at mærke, at hun vil dig på den måde, som er vigtig for dig. Altså det er så menneskeligt, og det er så i orden.
Og han siger jo faktisk også, at det ikke kun er behovet for sex, det er også for at blive set og hørt.
Mm.
Og den del, tænker jeg, er rigtig, rigtig vigtig.
Det er det. Og hvis det er hans primære måde at blive set og hørt på, at det går igennem det fysiske, hvilket også er helt normalt.
Mm.
Det er ikke, fordi man er en mand, der tænker med pikken, og det narrativ skal vi også lige have lavet om på.
Mm.
Det er helt normalt, at vi kan som mennesker føle, at det er derigennem, vi føler os mødt. Ligesom for andre, så er det i en samtale, eller i noget helt andet. Så for ham er det i det fysiske.
Mm.
Ja, så det havde jeg lige lyst til at validere. Men du sidder også med hånden, Louise, jeg er virkelig stemt på at høre, hvad du har at sige til
mig. Jeg synes, det er fedt, du validerer det. Fordi bare det, at jeg lytter til det, selvom det slet ikke er mig, det handler om, så føles det meget trygt og rart at blive valideret på den måde. Så det synes jeg er mega dejligt, du gør, Julia. Jeg vil rette fokus ind på det her med, der er i begyndelsen af beskeden et fokus på, sådan, hvor længe skal man gå, før man sætter en grænse og egentlig sådan godt må være her.
Mm.
Sådan hører jeg det, ikke? Altså sådan, og så er der jo også, der bliver nævnt, hvor mange kriser der faktisk har været i løbet af det her parforhold.
Mm.
Og jeg får en fornemmelse uden at, jeg kan jo ikke vide det her, fordi det melder historien jo ikke noget om. Der er ikke noget, der beretter om, hvordan har de prøvet at håndtere noget af alt det, de har gennemgået igennem de her sidste 11 år. Men jeg kan fornemme måske, hvad jeg tolker i hvert fald, at han måske har prøvet at gøre sig selv så nemt som muligt for hende igennem de kriser, de har oplevet. For det lyder som om, han måske egentlig har trådt lidt i baggrunden med sine behov, haft nogle behov, hvor han har tænkt, det er ikke lige nu. Lige nu er der den her krise, så det er ikke lige nu, mine behov er vigtige. Dem må jeg hellere sætte lidt i baggrunden. Og så er det jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så håber det sig op det her med at blive ved med at parkere sine egne behov, for ligesom at gøre situationen nemmest mulig, eller måske det der med at stå og føle, at sådan, okay, der er et dødsfald, altså der er en krise omkring det lige nu, der er noget sorg på spil, der er alt muligt her. Så det er nok ikke lige nu, jeg skal komme og sige, at jeg har et behov for sex. Altså det passer måske ikke lige ind, så den parkerer jeg lige, ikke? Og sådan kan man blive ved med at gå og parkere for at tage hensyn og blive så hensynstagende. Det kan også måske være, at vi kan tillade os at sige, at det er den her pleaser-adfærd, vi har fat i. Hvor at man netop går ind og tænker, okay, hvordan kan jeg ligesom sørge for, at jeg ikke begynder at lægge ekstra pres på en situation, der er presset i forvejen. Måske vil jeg gå lidt i baggrunden, ikke? Men så kan man jo blive grebet til sidst af den der følelse af, at jeg bliver ikke set, og jeg bliver ikke hørt. Og jeg har altså også nogle behov, og altså sådan, i virkeligheden, så er vi jo også nødt til at få kigget indad i forhold til, okay, men hvordan får du givet plads til os og give dig selv tilladelse til at blive hørt og set? Fordi hvis vi føler, at vi kommer i vejen på den måde, så føler vi os måske slet ikke berettiget til at blive hørt og set og få opfyldt vores behov. Og hvis vi ikke føler os berettiget til det, så føler vi heller ikke, det er noget, vi kan komme og bringe til bordet og sige, hey, jeg har faktisk de her behov. Men det, der kan ske på sigt, når vi har gået længe med det og puttet det ned, undertrykt det, og set, hvor meget vi kunne holde på det, så opstår den der bitterhed. Så er det den der uretfærdighed kommer til stede. Så nu er det nok. Nu har jeg i så lang tid gået og parkeret alt det her for vores skyld, og for at tage hensyn, og for ligesom at gøre situationen nemmere, og passe på dig, og sætte dig før mig, og alt muligt andet. Så til sidst så kan vi eksplodere i sådan en uretfærdigheds overvældelse af, nu er det min tur. Det er fandme ikke i orden, det her. Ikke? Men det der med også at kigge på, men hvordan kunne jeg, eller hvordan kan jeg så nu træde frem på en hensigtsmæssig måde og gøre opmærksom på de behov, jeg har. Og der tror jeg, at en af de ting, der faktisk går forud for, at vi overhovedet kan vise vores behov frem på en hensigtsmæssig måde, det er, at vi selv skal blive overbevist om, at vi er berettiget til at have de behov, vi har.
Mm. Jeg tror,
også var trods situationerne.
Ja, og han skriver jo faktisk ret tidligt i det her postkort også, at han skriver, at det kan godt være, at det fremstår småligt, at han tager sex op som et problem, så han er jo nærmest sådan lidt undskyldende, lyder det som om, allerede derfor, at han faktisk tager det her op og synes, at det her er et problem.
Han negligerer jo, at hans behov for sex er nok ikke lige så vigtigt eller lige så alvorligt som nogle af de andre ting, der foregår. Men hans behov er jo lige så vigtigt som hendes behov, uagtet hvad de behov består af. For det er et behov, og vi skal kigge på behovet mere end på, hvad behovet egentlig er for.
Ja. Ja. Ja, så sådan at tage sine egne behov alvorligt på en eller anden måde, tage sig selv alvorligt, og det er måske også det, du prøver at sige det der med, at han kan gå til hende på en ordentlig måde, så er han måske nødt til lige at tabe ind i selv, hvad er det for et behov, jeg har, og hvorfor er det så vigtigt for mig, og netop tage sig selv alvorligt,
fordi han har det på den måde. Blive overbevist om, at hans behov faktisk er okay at have, og de godt må fylde noget, fordi hvis ikke vi har den overbevisning med os selv om, at vi er berettiget til de behov, vi føler, når vi så går til vores partner for at gøre opmærksom på, at der er nogle behov, der er uopfyldt, så kan det tit blive i et forsvar eller i et angreb, og så er vi i gang med at optrappe til en konflikt. Ja. Fordi så vil den anden måske føle sig angrebet, eller anklaget, eller alt muligt andet, og så kan de også gå i forsvar, og så står vi i sådan en cyklus. Ja. Ikke?
Det er så meget mening, det du siger.
Ja,
det er det der med, at når vi på en eller anden måde, jeg forestiller mig lidt, at den her mand, der har skrevet det her postkort, Og det kan være, at han lytter med derude, og han kan resonere med det, men jeg forestiller mig lidt, at en del af den måde, han har klaret den på i sit liv, det er, at så længe han kan passe på de andres behov, og sørge for, at de har det godt, og de er glade, så kan han på en eller anden måde holde dem tæt på.
Mm.
Lidt ligesom du også siger, Louise, den her please-adfærd, som virkelig er en god strategi. Forstå mig ret. Det har virkelig været hjælpsomt. Altså det har virkelig hjulpet ham rigtig mange gange. Og det er så vigtigt, når der er dødsfald, og der er kronisk sygdom, og der er livskriser, at man har evnen til netop at kunne sætte sig selv lidt i baggrunden på en eller anden måde. Og der, hvor det bliver rigtig, rigtig farligt, det er, som du også siger, Louise, hvis vi ikke formår at træde frem igen. Og det lyder lidt som om, han er så indrullet i det her mønster i sit parforhold, hvor at hendes behov er legitime, hendes aseksualitet er legitim, hendes kederlighed, når han fremlægger sit behov, den er legitim, og ham selv, han er smålig, og det er lidt småligt at tænke på, at han overhovedet har et behov i alt det her frygtelige, der er sket. Og det betyder, at han er så lojal over for hende, at han forråder sig selv. Og når han forråder sig selv, så ender han i sidste ende også med at forråde hende, og det er han i gang med.
Ja.
Fordi han skriver med en, som er i samme situation. Og i virkeligheden, så den forrådelse, den er motiveret af hans enorme frygt for, hvad sker der, hvis jeg står ved mig selv og mine behov, og stopper med at please i mit parforhold. Og når man begynder at gøre det, når man ikke har gjort det før, og begynder at gøre det lige så rigtigt, som du siger, Louise, så kan man godt komme frem på en måde, hvor det kan blive svært at høre det. Så det jeg egentlig prøver sådan at brush up nu, det er bare, hvor meget jeg stemmer i også med det du siger, Louise, det her med, det er så sindssygt vigtigt, at han for det første sætter sig ned og gør det enormt tydeligt inde i ham selv, hvor legitime hans behov de er, og hvor vigtige det er, Altså, de er fuldstændig lige så vigtige som hendes behov for ikke at have sex. Der er hans fuldstændig lige så gyldigt og vigtigt. Og de er i parforhold og har 50-50% ansvar for, at de trådte ind i en relation med hinanden. De har forpligtet sig på det. Og man må godt stille hinanden til ansvar i forhold til, at det er den forpligtelse, vi har indgået med hinanden. Og det kræver et mod. Det kræver, at han skal risikere noget. Han skal gøre noget, som er så modsat det, han plejer at overleve på. For han plejer at overleve på at trække sig i baggrunden og ikke gøre væsen af sig, ikke fylde, og så svigter han relationen i sin trækken tilbage. Nu skal han gøre noget helt andet. Han skal træde frem, ligesom du siger, Louise. Han skal sætte ord på og verbalisere, og så siger han, at hun bliver så ked af det, når jeg sætter ord på, og hun kan slet ikke bære det, og sådan sige, okay, men det må hun også godt blive. Fordi selvfølgelig, der er jo gode grunde til, at hun ikke har sex. Det er ubærligt for hende også at mærke sin egen utilstrækkelighed. Og den frygt, det kan vække i forhold til, hvis jeg er utilstrækkelig her, ender det som med, at du forlader mig. Hun har en god del jalousi, så noget kunne indikere, at der er noget om det. Men han kan ikke forfalde sig til at passe på hendes følelser, og så sidde et eller andet sted og have ondt af sig selv, forstå mig ret, fordi jeg har stor forståelse for det. Men der er noget her, han kan gøre, og det er der, hvor jeg ser, at vi har den tredje mulighed, som han endnu ikke selv har kigget på. Og jeg har lyst til at sige til dig, kære postkortskriver, selvfølgelig har du ikke det. Fordi at det er så utænkeligt inde i dig, at det overhovedet er muligt for dig at vende mod det, der gør dig allermest bange her i livet. Og det er at ture og insistere på, at der også er en plads til dig. Men det er imod væk, det han er nødt til. Og det er der, hans udviklingsvej, den ligger lige nu. Og det kommer til at kræve noget af ham.
Ja, jeg får sådan lige lyst til at spørge jer begge to lidt sådan, hvordan, hvis han nu sidder herude og lytter med, og kan tænke, jamen, hvordan gør jeg det? Altså, det giver god mening, det I siger, men hvordan gør jeg det? Hvordan kan jeg gøre det her helt selv? For jeg tænker, hvis man ikke har arbejdet ind i sig selv, og måske er opmærksom på de her mønstre, og måske er opmærksom på, at man faktisk har en tredje handlemulighed her. Fordi jeg læser det som om, at han er virkelig sort-hvid her. Altså der er kun de to valg for ham. Så er der noget, han kan gøre for at sådan forberede sig på en eller anden måde selv, før han tager den her snak med sin kone?
Altså jeg vil jo vende tilbage til det der indre arbejde med sig selv, og lige få set i øjnene, hvad er det egentlig for nogle... Altså, hvad er det for nogle idéer, jeg har om, hvad jeg må fylde, eller hvad jeg er værd, eller hvad mine behov er værd? Fordi der er jo, måske kan vi tolke, at der er en idé om, mine behov er ikke lige så vigtige som andres. Så det vil jeg først og fremmest gå indad i et arbejde med mig selv, og lige finde ud af, hvor kommer de overbevisninger fra? Hvor er det i mit liv, at jeg har lært, at mine behov ikke er vigtige, eller at de ikke må fylde lige så meget som andres, eller at jeg skal sådan stille mig bagerst i køen? Og så begynde at få arbejdet med det. Det kan være, at det er noget, du kan selv. Det kan også være, at det er noget, du har brug for en terapeut til at hjælpe dig med. Det kan være, at det er noget, som du kan få nogle indsigter omkring gennem nogle bøger eller nogle podcasts eller et eller andet andet, som hjælper dig på vej i det stykke arbejde. Men der er helt sikkert noget med at komme tilbage til at føle, at du godt må være her, og du godt må fylde. Fordi det, der også er opråb om her, det er jo, jeg har brug for at blive set, og jeg har brug for at blive hørt. Okay, men vi kan kun blive set og blive hørt, hvis vi tager en plads og rent faktisk stiller os i centrum og siger, her er jeg. Så hvis vi ikke tør stille os ind i centrum og blive set, så kan vi ikke føle os set. Så der er også brug for at ture tage den plads, han ikke tager. Og det, jeg egentlig vil sige, før jeg fik rullet mig ind og siger alt det her, det er faktisk egentlig fordi, at jeg lytter jo også til, at der i postkortet er beskrevet, hvordan at når han prøver at tage nogle samtaler med sin kone, så er det som om, at det bliver ukomfortabelt for hende, så det kan de ikke snakke om. Fordi så lukker den bare ned. Ikke? Og jeg oplever det som om, at han måske føler sig magtesløst, eller sådan taget til fange i, at hvis det er ukomfortabelt for hende at snakke om det, så kan de bare ikke snakke om det, punktum. Så stopper den der. Så kan jeg godt se, at det bliver svært, for hvor samarbejdet så henne? Vi er jo to mennesker, vi skal prøve at sammen finde ud af, hvad er det, der er svært for dig, hvad er det, der er svært for mig. Og hvis det til at starte med i det hele taget bare er svært at snakke sammen om det, der er svært, hvad har vi så brug for at kunne åbne op for at finde adgang til at snakke sammen om de ting, der er svært? Fordi, som du også siger, Julie, man er to parter, man har 50-50 valgt at dedikere sig til det her parforhold. Så vi har også 50-50 ansvar for at møde op i det parforhold, og rent faktisk tage ansvar for, hvordan vi selv er en del af dynamikken, der er svær. Og hvis det er, at hun har nogle, nu beskriver han, at hun har nogle traumer fra sin fortid, der faktisk gør, at hun måske er aseksuel eller ukomfortabel ved at snakke om nogle af de her ting, der er jo også et ansvar for hende at bære i at få kigget på det. Fordi det, jeg kan være bange for, og det aner jeg ikke, for det melder historien ikke noget om, jeg kan godt blive bange for, at man bare konkluderer, det er svært for mig, det er et traume, punktum. Men så har man jo også gjort sig selv meget lidt fleksibel over for rent faktisk at ville kigge på det og sige, hvordan kan vi bevæge os med det, der er svært? Fordi traumer kan godt heles. Vi kan godt arbejde på det. Men måske er det så frygtindgydende for hende at kigge på det, at hun føler, at det er en lukket dør, der ikke skal åbnes. Og så er det måske noget med at snakke med hende om, okay, jeg kan godt fornemme på dig, at du bliver ukomfortabel ved vores samtaler, du vil helst undgå dem, eller du har ikke lyst til, at vi skal have dem. Hvad kunne være en ramme for dig, der kunne gøre, at vi bare sådan en lille smule kan tage fat i noget? Altså sådan, er det sådan noget med at sige, jeg kan rumme 10 minutter, eller jeg kan kun rumme, at vi snakker om det på denne her måde, eller du må ikke spørge for dybt ned i det her, eller det her det er et no-go-område lige indtil videre, indtil jeg bliver mere tryg ved det. Sådan så man sådan kan tage de her små baby steps fremad, og blive mere og mere og mere tryg ved at gå ind i det rum, der er sårbart med hinanden. Og nu hvor jeg selv egentlig siger ordet sårbar, så kan det også lyde som om, at sårbarheden imellem dem, den er parkeret. Det lyder som om, det er lidt af hård mod hård, der møder hinanden. Og for at vi kan nå ind til hinanden, så er vi nødt til at overgive os til sårbarhed. Så det er måske også noget, de skal prøve at arbejde med hver især, måske sammen, og kigge på, hvordan kan vi åbne en sårbarhed over for hinanden. Fordi det er det, der bringer os tæt på hinanden, men det er nogle gange også det, der er allersværest at gøre, hvis vi er kommet lidt langt fra hinanden.
Jeg har lyst til også lige ikke at negligere kompleksiteten og de udfordringer, de står i. Og ikke fordi, at jeg nødvendigvis føler, at vi gør det, men for at den, der har skrevet postkortet, får en mulighed for at føle sig hørt i, at det er meget komplekst. Mm. Og når man har haft et parforhold i så lang tid, og man har børn sammen, og man har været igennem forskellige livskriser, så er der også nogle tilknytningstraumer ind i parforholdet. Og det kan være meget overvældende og voldsomt at skulle stå og kigge på sammen. Og også være primus motor i forhold til at være den, som bringer det på bordet. Så der er mange måder at være insisterende på, og jeg har lyst til at bruge ordet insisterende, fordi at det er det modsatte, han er lige nu. Han er passiv. Han er enormt passiv, og han trækker sig, han lukker af, og han prøver ligesom at finde andre veje til at omgås den her smerte, der ligger imellem de to, den smerte, han selv er bange for at kigge på også. Ikke? Ja. Og det, der vil være mit råd til ham, det er egentlig at begynde at blive mere insisterende på kontakt. Og sige, at vi to, vi skal have en eller anden form for kontakt omkring det her, der ikke fungerer. Og det kan være, at vi to slet ikke kan have den, men så skal vi have en voksen med. Og så kan man jo gå i parterapi, eller at man selv kan begynde i terapi. Men det der med at insistere på det, og så sige, jeg insisterer på, at det ikke skal være status quo. Jeg insisterer på, at vi to, vi skal være i bevægelse.
Ja, og det er jo kærligt.
Og altså det er super kærligt.
Insisterer.
Ja, fordi han ringer sin partner op og siger, du er så vigtig for mig, jeg vil ikke lade dig glide ud imellem fingrene på mig. Mm. Fordi det er det, han er i gang med lige nu. Mm. Han vender sig væk fra relationen, og det vi gerne vil have ham ind til, det er at læne sig ind i relationen. Mm. Selvom det er mega skræmmende, fordi han har fået så mange afvisninger, han er så bange for at sove hende. Men alle hans gode intentioner omkring ikke at ville gøre hende ked af det, er det, der ender med at gøre hende ked af det. Mm. Så han er nødt til ligesom at vende den lidt på hovedet, og så vende sig imod det, som er smertefuldt. Fordi det er det eneste, vi ved, kvæg alt, hvad vi forstår om psykologi, det er, at det er det, vi faktisk er nødt til at gøre. You gotta face the dragon, dude. Mm. Altså, sorry to say. Og det er benhårdt. Og en god måde for lige at vende den der del med at aktivere sårbarheden, for det er så vigtigt, du siger det, Louise. En god måde at begynde at aktivere sårbarheden hos den anden på, det er, at vi først og fremmest begynder at forstå, hvad mit bidrag til, at det går galt. Så hvis han kan begynde at bevidstgøre sig selv omkring, okay, jamen vi ligger i sengen om aftenen, og så kan det være, at jeg kan mærke, at jeg har lyst til den nærhed, jeg har lyst til at ligge tæt med dig, og inde i mig, så ved jeg godt, at det ikke kommer til at ske. Og lige der, når jeg mærker det, jeg bliver trist, jeg bliver måske også vred, fordi det er en følelse, mange har så svært ved at vedkende os, men meget naturligt også at blive vred, når man føler, det er uretfærdigt eller uden for vores rækkevidde. Men det kan være, at blive ked af, det kan være, at blive vred, det kan være, at det føles modløst, håbløst, han er frustreret. Så skal han begynde at blive opmærksom på, hvad er det, jeg viser hende? Hvad er det, hun får lov at se? jamen det kan være, jeg trækker mig. Det kan være, jeg vender ryggen til. Det kan være, jeg lader være med at gå i seng samtidig med hende, for at jeg undgår at mærke det, der gør ondt. Mm. Så hvis han kan komme og så begynde at verbalisere og sætte ord på, jeg kan se mit bidrag til, at vi to er kommet langt væk fra hinanden, er, at jeg altid trækker mig. Mm. At jeg ikke går i seng sammen med dig. Jeg går rundt om en varmgrød. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at undgå at mærke, hvor smertefuldt det er ikke at have dig tæt på mig. Mm. Og det er derfor, at vi bliver ved med at være langt væk fra hinanden. Mm. Jeg har lyst til, at det skal være anderledes. Og det er vigtigt for mig, at du ved, at jeg godt kan se, at det er det, jeg gør. Ja. Og jeg kun begynder at forestille mig, hvordan det må være for dig. Mm. At du kan mærke, at jeg søger væk fra dig hele tiden. I mit forsøg på at undgå at mærke, hvor ondt det gør ikke at have dig tæt på mig. Mm. Fordi hvis du deler det med din partner, det er noget helt andet. Du taler om dig selv, fra dig selv. Og du lader din partner vide, hey, jeg har set det. Mm. Jeg kan godt se, at jeg kan være svær. Ja. Fordi det tager vores parader lidt ned. Wow, tak. Ja. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det er virkelig svært, og jeg har fået så dårlig samvittighed. Jeg troede, det var fordi, at jeg har svært ved det intime, og så gad du mig ikke, og så blev jeg så bange for at miste dig, og så begyndte jeg at lukke ned for at passe på mig selv, og prøv at høre, så vi begyndt, og så pipler der noget sårbarhed frem, og det er fra det sted, at vi genetablerer kontakten.
Ja.
Og det vil jeg sådan ønske for ham, at han finder mod til at kaste sig ud i.
Ja. Og det er så fint sagt, og jeg får jo rigtig mange postkort fra den anden side, lad os lege, at det var hans kone, ikke? Altså, hvor jeg netop får sådan en, min mand forstår mig ikke, og han forstår ikke, at der er lige 10 steps, før jeg er klar til at have sex med ham, som jeg har brug for at få opfyldt, fordi der sidder måske en kone her, det ved vi ikke, på den anden side, men som også føler sig enormt ensom, og slet ikke føler sig hørt eller set, ligesom ham. Så jeg tænker, det er så vigtigt, det der, du siger med, måske at starte med sig selv, og starte med at se, hvad kan jeg faktisk lige bringe på bordet? Hvordan kan jeg lige se, at jeg går til det her? Og kan jeg lave om på det? Fordi der er handlemuligheden jo også. Du kan jo ikke lave om på den anden. Du kan, ikke, du kan ønske det, du kan håbe det, men du kan ikke lave om på den anden. Den eneste, du kan gøre noget ved, det dig selv, eller lave om på det dig selv.
Præcis.
Ja. Og så tænker jeg sådan, måske bare en afsluttende note til den her, inden vi skal videre til det næste postkort. Og det er egentlig bare, at også hvor værdifuldt det er, når man får overblik over dynamikken. Sådan, hvordan er det, at vi hele tiden forstærker det her loop af at komme længere og længere væk fra hinanden? Fordi ligesom du præsenterer, Julie, det der, man kunne gå til sin partner og sige, jeg kan godt se mit eget bidrag til, at vi to er kommet så langt væk fra hinanden. Jeg kan godt se, hvordan at det, at jeg måske ikke går i seng samtidig med dig om aftenen, eller jeg ligger mig med ryggen til dig, eller jeg bliver måske stille, eller indelukket, eller sådan afvisende i min mimik over for dig, eller alle mulige andre ting, det kan jeg godt se må være rigtig ubehageligt for dig. Men også forstå, at i det store billede, det avler, det er jo egentlig, at det forstærker hendes skam om, at hun ikke har lyst til at være tæt på ham, fordi hun har noget aseksualitet eller nogle traumer omkring seksualitet, som spiller ind. Og så bliver det pres større og større for hende, og samvittigheden bliver større og større. Og så avler det egentlig bare et pres over på ham, fordi han har lyst til det, hun ikke kan give ham, som han ikke føler, han kan tillade sig at være vred over eller frustreret over, fordi at det jo er et trauma hos hende, og det skulle han jo nok bare respektere og så videre, ikke? Så også sådan ende med at kunne se, altså det jeg har nærmest lyst til at smile lidt og sige, hvis man kunne sætte det op på en whiteboard, ikke? Og så tegne sådan, når du gør det, så skaber det i mig, og så kommer jeg til at gøre det her, og det skaber det over i dig, og så kører vi bare i ring, ikke? Altså, så har vi det her loop kørende. Så hvor er det, vi skal have sat en kæp i hjulet, sådan, så vi kan afbryde det der loop og sige, okay, så hvad hvis jeg prøvede at gøre sådan her i stedet for? Hvad hvis jeg rent faktisk sagde til dig om aftenen, at ej, hvor har jeg dog lyst til at være sammen med dig, og det ved jeg, at jeg ikke har adgang til, og det gør det vildt svært for mig, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre alle de følelser. Jeg føler faktisk også dårlig samvittighed over, at jeg overhovedet har lyst til det, når jeg ved, du ikke har lyst, hvis det er sådan, han har det. Sådan, så hun ved sådan, nå, okay, det er det, der sker. Fordi det, hun måske ser, det er måske en vred mand, en afvisende mand, en mand, der ikke er tilfreds med hende. Og i virkeligheden, så søger han hende, men føler sig afvist af hende. Ikke? Og så står man der hår mod hår. Ikke?
Ja.
Så for at blive blod mod blod, der kan møde hinanden. Så det der med at få forståelsen for, hvad er det for en adfærd, vi avler i hinanden.
Ja.
Som faktisk forstærker hele den der hårdhed og den afstand, der er kommet imellem os.
Ja. Og altså, han siger det jo så fint faktisk ved hans overskrift. Han skriver, at han står ved en skillevej.
Ja.
Og det her, det er jo en skillevej, så han er nødt til at tage stilling til, hvad vil jeg med det her? Og det var bare, fordi du sagde det der, Julie, lige før med, og hvad var det for et ord, du brugte med at være insisterende, sagde du. Mm. Og hvor jeg også netop ser det som, at det, han er lige nu, det er opgivende.
Ja.
han har allerede givet lidt op på det, ikke? Altså, han er faktisk på vej til at søge intimitet og nærhed et andet sted. Så han er på vej til at... Han har faktisk et halvt fod ud af det her forhold.
Præcis, allerede nu, det ikke? Der med, enten giver han op på hende eller sig selv. Ja. Det der med, enten skal jeg slippe mig selv og blive i det, eller skal jeg slippe hende
ja.
Og gå ud af det. Hvor det er sådan... Det er lige præcis sådan, det føles, når vi er drevet frem i livet af vores traumer.
Mm.
Så skal vi enten slippe os selv eller dem, vi elsker.
Ja.
Men tro mig, min ven, der er en helt anden vej, og du har bare ikke set den endnu.
Nej.
Men åh Gud, hvor er der en ny vej. Og hvis du går den vej, så lover jeg, at dit liv bliver aldrig mere fantastisk, end efter du begynder at gå den vej, du er allermest bange for at gå.
Ja.
Og det er vejen ind i sårbarheden. Og ind i at turde mærke, hvad der er vigtigt for dig.
Ja.
Og det starter med, at du først og fremmest siger, mit behov er helt okay. Jeg er så okay, fordi jeg har lyst til at være tæt på min kone. Selvfølgelig har jeg det. Hun er så vigtig for mig.
Mm.
Og hvor smerter det mig, at jeg ikke aner, hvad jeg skal stille op.
Ja.
Jeg aner ikke, hvordan jeg skal komme tæt på hende. Og det skræmmer mig, når jeg kan se, at jeg i mit bedste forsøg på at komme tæt på hende, skader hende.
Ja.
Fordi så føler jeg bare, at jeg skubber hende endnu længere væk. Og det er så frustrerende.
Mm.
Jeg er så fastlåst.
Ja.
Tillykke, Marker. Så er du begyndt at få puslespillet til at gå op, ikke?
Mm.
Og det er den vej, du skal. Og det er det, du skal dele med din kone. Den sårbarhed.
Ja.
Fordi den kan hun meget bedre rumme, end alt den skam
ja.
Og bebrejdelse. Og selvbebrejdelse.
Ja.
Som det lyder, som om I er kommet til at lande i. Og som jeg også lige har lyst til at understrege, er så sindssygt menneskeligt ja. At lande i. Det er mm. så normalt.
Ja.
Velkommen til 80% af alle par.
Ja.
Så det har jeg også lige lyst til at understrege. Fordi hvis du går ud og så prøver at leve livet videre i en anden konstellation, så vil mønstret formentlig gentage sig. Særligt med tanke på, at du nu har levet det i 10 år. Det er vel imprintet på nuværende tidspunkt. Og det var det sikkert den der også før det.
Mm.
Så jeg vil virkelig give dig den kærligste invitation til at gå en ny vej.
Mm.
For der er en tredje vej.
Ja.
Ja. Men den kommer til at kræve dit mod.
Ja.
Og at du skal risikere noget.
Ja. Og tusind tak for jeres svar på det her. Jeg håber virkelig, at postkortskriveren her, han lytter med. Og så vil jeg også sige, at første skridt har han jo allerede taget ved at skrive det her postkort ind.
Ja,
han er jo opmærksom på, at han...
Han er allerede trådt ud af at være passiv til at være handlende.
Ja, ja, præcis.
Og insisterende.
Ja, og var det jo bare nogle fine, fine, flotte svar, I er kommet med. Jeg håber så meget, at han lytter med.
Ja,
ja det håber vi også. Og så siger vi lige, vi hæpper mega meget på dig.
Ja,
ja.
Og du har allerede virkelig. Været så modig. Og ja. Måske, hvis at du kunne våge pelsen lidt, og du kunne dele det og lytte det her sammen med din kære kone.
Ja, den er god.
Så I kan finde vejen til dig på hinanden, så hun også kan begynde at forstå, at hun er mega tilstrækkelig og mega vigtig for dig.
Ja.
Og det faktisk er derfor, at du vender dig væk fra hende. Det er, fordi hun er så vigtig, at du ikke kan bære det.
Ja.
For det tror jeg, hun har brug for at høre.
Ja. Ja. Jeg tror, du gav mig lykke. Tak fordi I lyttede til Postkort fra et ægte liv. Har du også en historie, du har brug for at få luftet? Er du et sted i dit liv, hvor du mangler en ventil for dine inderste hemmeligheder og tanker? Så send dit postkort og følg med på Instagram-profilen Postkort fra et ægte liv. Her kan du også komme med input, kommentarer og forslag til podcasten. Vi lyttes ved i næste uge. Podcasten er produceret af podcaster.dk. Musikken er skabt af Mia Lua og kan høres på din favoritplayer.